Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Novi incidenti u Mitrovici, u pucnjavi ispred kafića, ranjena dvojica mladića, pucano i na vozilo kosovske policije. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba za ratni zločin u Štrpcima. Više od 6000 Evropljana se bori na strani džihadista, saopštila Evropska komesarka za pravosuđe. Intenzivirane borbe na istoku Ukrajine. Preminuo književnik i nobelovac Ginter Grass. Sutra promenjivo oblačno, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o odnosu i interesima Zapada i Istoka u zemljama bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa govore Bodo Weber iz Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina i bivši ukrajinski diplomata iz Zagreba Jevgenij Paščenko. Na pitanje koji je ruski interes u Srbiji, Paščenko kaže:
Mislim, nikakav ruski interes u Srbiji ne postoji, jer Srbija beznačajna zemlja u glavnom kriteriju financijskom. To je više problem srpskih vlasti u radu na unutarnju tu svoju poziciju.
Da li će za kraj mjeseca najavljen miting Demokratske stranke u Beogradu uspjeti da privuče kritičnu masu nezadovoljnih građana? U odgovoru na ovo pitanje analitičari nisu jedinstveni. Jovo Bakić i Jovan Komšić.
Demokratska stranka nema dovoljno energije unutar sebe da okupi građanstvo.
To ne može biti u ovom momentu triumfalni povratak Demokratske stranke, ali može biti jedna poruka da alternativna politička opcija u Srbiji postoji.
Vatrogasac iz Goražda Dušan Vasović ove godine obeležava četvrtu deceniju staža. Za Radio Slobodna Evropa govori o godinama rata koje je sa komšijama proveo u rodnom gradu.
Pod granatom, pod kišom metaka, dnevno smo nekoliko puta išli u gradsku bolnicu, pa sa cevima smo im davali vodu. Svaka kuća od granate, od svega zapaljena, svi smo metogas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nepoznati napadači pucali su rano jutros na vozilo kosovske policije koje je bilo parkirano ispred zdravstvenog centra u severnom delu grada. Ovom incidentu prethodio je još jedan kada su u pucnjavi ispred jednog od kafića u severnom delu Mitrovice povređena dvojica mladića srpske nacionalnosti. Iz Mitrovice se javlja Jasmina Šćekić.
Zamenik regionalnog direktora kosovske policije Besim Hoti rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da se incident dogodio nešto posle 1 sat iza ponoći ispred jednog od lokala u ovom gradu. Policija traga za jednom osobom za koju pretpostavlja da je koristila vatreno oružje i nanela povrede dvojici mladića. Ne znamo trenutno motiv napada, a u lokalu ispred kojeg je došlo do pucnjeve nalazilo se oko 70 gosti, ukazuje Hoti. U međuvremenu nepoznati napadači pucali su rano jutros na vozilo kosovske policije koje je bilo parkirano ispred zdravstvenog centra u severnom delu grada. Povređenih nije bilo, ali je na vozilu pričinjena materijalna šteta. Situacija u severnoj kosovskoj Mitrovici danas je mirna, ali napeta. Za Radio Slobodna Evropa iz kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Tužiloštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za ratne zločine protiv 10 osoba zbog dela počinjenih nad otetim putnicima u Štrpcima 93. godine. 14 osumnjičenih za ove ratne zločine uhapšeni su u maju prošle godine u akciji koja je istovremeno sprovedena u Srbiji i Bosni i Hercegovini. U Srbiji je podignuta optužnica protiv 5 osoba. Broj Evropljana koji se bore u Siriji na strani džihadista je vjerovatno veći od 6000, izjavila je Evropska komesarka za pravosuđe Vera Jurova. Ona je dodala da je stvarni broj vjerovatno mnogo veći, ali se ne može utvrditi zbog problema u ulaženju u trag stranim borcima koji učestvuju u konfliktima. Borbe u istočnoj Ukrajini intenzivirane su posle više od mjesec dana relativnog zatišja, saopštili su posmatrači OEPS-a. U vojnom konfliktu između proruskih separatista i snaga ukrajinske vlade poginulo je od marta prošle godine više od 6000 ljudi. Najmanje 15 osoba je stradalo, a oko 1000 domova je do sada uništeno u požarima kada su spaljivanje trave otelo kontroli u Sibiru, saopštile su ruske vlasti. Italijanska obalska straža saopštila je da je izvukla 9 tela nakon brodoloma kod libijske obale. Brod sa migrantima potonuo je na oko 150 km od libijske obale, navela italijanska obalska straža. saopštenju se navodi da je spaseno 144 ljudi, te da se i dalje traga za eventualnim žrtvama. Nemački pisac Günter Grass, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 99. godine, preminuo je u 88. godini života, saopštila je fondacija koja nosi njegovo ime. Grass, čije je najpoznatije delo Limeni doboš, rođen je u Luci Gdańsk na Baltiku 1927. a većina njegove fikcije odvijala se upravo u tom gradu. Deutsche Welle prenosi da je Grass za neke građane bio moralni autoritet, a za druge licemer, nakon što je 2006. godine priznao da je nekada bio član ozloglašene jedinice Waffen-SS. Grass je nastupao kao kritički nastrojen posmatrač i nezavisni levičar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U našoj prvoj temi o dometima opozicije u Srbiji. Miting Demokratske stranke krajem ovog mjeseca u Beogradu trebalo bi da bude prva veća manifestacija nezadovoljstva Vučićevom vlašću. Pitanje je međutim da li demokrate, koje su građani kaznili porazom pre samo 2,5 godine, imaju energije i kredibiliteta da animiraju građane. Time se bavila Branka Trivić.
Miting Demokratske stranke krajem mjeseca verovatno će biti najbolji lakmus papir njene trenutne snage u biračkom telu, ali portparolka Aleksandra Jerkov ne deli to mišljenje.
Zaista mi ne želimo da se ti ljudi okupe oko Demokratske stranke. To stvarno treba da bude jedan građanski protest na koji poziva Demokratska stranka.
Mitingu demokrata neće se pridružiti njihov pokrajinski koalicioni partner u vlasti, Savez vojvođanskih Mađara, ni drugi partner Liga socijaldemokrata Vojvodine, jer, kako objašnjava potpredsjednik Bojan Kostreš, reč je o autonomaškoj stranci i zato što učešćem na mitingu u Beogradu ne može pomoći vojvođankama i vojvođanima da kvalitetnije žive. Već po definiciji učešće Tadićevih socijaldemokrata nije realno očekivati, a sva je prilika da će odsutna biti i liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Nova stranka će po svoj prilici uzeti učešće na mitingu, kaže njen lider Zoran Živković, koji ocenjuje da ima mnogo razloga da se tim protestom artikuliše nezadovoljstvo građana aktuelnom vlašću. Živković očekuje da miting može dati snažan impuls opozicionim strankama za kampanju u predstojećem periodu, koji će biti obeležen serijom izbora.
Najkasnije na početku 2016. godine će biti sigurno lokalni izbori u najvećem broju opština u Srbiji i pokrajinski izbori u Vojvodini kad im dođe vreme. Sljedeće godine nakon toga su i parlamentarni i predsjednički izbori u Zeri, a demokratska opozicija će tim mitingom imati priliku da započnu tu jednu dugu kampanju. Meni to liči na 96. godinu, kada se opozicija organizovala u koaliciji zajedno i nanela prve teške poraze Miloševićeve vlasti, prvo na lokalnim izborima, kasnije se to završilo 5. oktobrom. I mislim da je to prilika i u ovom slučaju, jer je masa problema koje Srbija ima, su jako slični problema koje je imala tada, a ova vlast pokazuje sve loše manire koje je imala i Miloševića vlast u 90. godine.
O tome da li će miting uspjeti da privuče kritičnu masu nezadovoljnih građana, analitičari nisu jedinstveni. Miting Demokratske stranke, po sudu beogradskog sociologa Jove Bakića, dosta je problematičan potez.
Najproblematičnije je to što Demokratska stranka nema dovoljno energije unutar sebe da okupi građanstvo. To je Demokratska stranka izgubila. Za otpor ima jako puno razloga. Jedino je problem što je jedan veliki deo građana potpuno ubijen u pojam.
Novosadski politikolog Jovan Komšić veruje da miting Demokratske stranke može animirati deo biračkog tela koji bi joj obezbedio da ostane delotvorna na političkoj sceni.
Ja očekujem da se skupi nekoliko hiljada građana, što je za Demokratsku stranku u ovom momentu nimalo povoljnom za nju poželjan rezultat i da na taj način stranka na tržištu glasova i ideja ostaje delotvorna, da se priprema za naredne izborne cikluse u Vojvodini na lokalnom nivou i pokrajinskom i naravno ukoliko eventualno budu prevremeni parlamentarni izbori. To ne može biti u ovom momentu po mom sudu trijumfalni povratak Demokratske stranke, ali može biti jedna politička poruka da alternativna politička opcija u Srbiji postoji i da emituje odgovarajuće ideje koje mogu biti korekcija vladajuće politike.
Problem Demokratske stranke i ovo Bakić prepoznaje kao problem strukturne prirode.
To je kao i svaka druga na srpskoj političkoj sceni do sad, stranka lovaca na plen, patronažna stranka. Tu su pojedini stranke stranački patroni, uprkos svojoj nepopularnosti u široj javnosti, veoma jaki u okviru stranke. I to onemogućava šefa stranke da uradi bilo šta. On je slab vođ i to ne zbog svojih ličnih osobina, nego je slab vođ zbog samog ustrojstva stranke, koja je postala klasična oligarhijska stranka gde pojedini oligarsi drže izuzetno moćne pozicije, imaju klijente vezane za sebe, što im omogućava tu moć.
Odgovarajući na pitanje zašto su opozicione stranke proevropskog kursa tako rascepkane i nespremne da budu delotvornije opozicije aktuelnom režimu, Bakić kaže da je to upravo ono što je šef vlade i želeo i proizvodio.
On je čas obećavao jednima, čas obećavao drugima, svi su poželeli da budu učesnici u vlasti i to je između ostalog posejalo seme nepoverenja među njima, a to seme je sada već jedno vrlo čvrsto drvo razgranato. Sve u svemu, ova opozicija nema nikakvih izgleda u doglednom vremenu da uradi bilo šta i meni se čini da bez formiranja sasvim novih političkih snaga ova vlast ima mirnu i sigurnu budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Najavljeni miting Demokratske stranke malo koga je ostavio ravnodušnim, barem ne na našoj Facebook stranici. Na pitanje ima li Demokratska stranka snage da pokrene građane, naš čitalac Stane odgovara.
Oni drže glavu u pesku i zaboravljaju beskrajnu seriju autogolova kojom su zapečatili našu sudbinu, ali i svoju.
Dok Milanka smatra.
Pokrenuće se, očistili su se od otpada, a i naučili su lekciju da narod ne prašta. Ima ih dosta pametnih i poštenih i samo napred.
Građani Srbije ne vide međutim problem samo u demokratama i naprednjacima, što jasno primećuje Jovanka.
Nije moj izbor ni DS ni SNS, ali ne vidim ni jednu stranku za koju bi glasala. To je još veći problem.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
U nastavku intervju sa saradnikom Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodom Weberom, u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem, Weber govori o neuralgičnim tačkama u regionu koje mogu destabilizovati njegove delove, o tome da li je Beograd pacifikovao Milorada Dodika, te da li bi zemlje bivše Jugoslavije na putu ka Evropskoj uniji trebalo da se okrenu unutrašnjoj integraciji.
Pa ja bih generalno rekao da je regija na jednom naprednom putu, ali sve u svemu ostaje neka neuralgična tačka. Svakako to je Bosna i Hercegovina i komplikovana politička situacija tamo strukturalna kroz ustavno uređenje. Na jednoj strani, na drugoj strani imamo problem još uvijek nerešenost makedonskog problema oko imena spoza Grčkom. A onda na kraju krajeva imamo još uvijek situaciju na Kosovo, konflikt oko Kosova, između Kosova i Srbije koji jeste na putu, još, ali još nije rešen.
Ipak, da li sve to može biti toliko snažno da može poremetiti trenutnu stabilnost na Balkanu? Vi ste ranije pominjali otvoreni secesionizam predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je na izgled pacifikovan. Da li mislite da je u tome presudnu ulogu odigrao Beograd?
To je sad pitanje, ali on pacifikovan. Ja mislim da ja bih više rekao da je trenutno gospodin Dodik u nekoj vrsti defanzivi, on je izgubio kontrolu nad srpskim mjestima na državnom nivou i tu je na neki način ušao u defanzivu, pogotovo što su sad vijeće ministra konačno formiran u Bosni i Hercegovini. Međutim, koliko će to trajati, to je sad, mislim da je to otvoreno pitanje. Ishod tog sukoba ne vidimo. Sve o svemu, ja bih rekao, ja ne vidim baš jedan od nerešenih stvari da bi moglo voditi do destabilizacije regije u cjelini, ali svakako i svaki pojedinačni od tih najragičnih tačka može ipak ima potencijal da vodi do destabilizacije nekog dijela regije.
Je li dovoljan pristup Brisela u procesu integracija kada je riječ o odnosu prema Balkanu ili su potrebni neki konkretni planovi u unutrašnjoj integraciji regiona i njegovom bržem približavanju Evropskoj uniji?
Ja ne vidim da je neka regionalna integracija sam po sebi može biti neka alternativa, ona može sigurno biti popratni efekat, ali do sad nismo vidjeli da predstavnici vlada iz zemalja regije samo od sebe su im pokazali snagu i volju da krenu neku regionalnu integraciju. Znači i to, taj neki pomak u toj regionalnoj integraciji ipak očigledno zahtjeva jednu aktivnu ulogu Europske unije. Tako da ja ne bih rekao da imamo jedno ili drugo alternativu, nego da su to dvije paralelne procese koje su jedno i drugo važne.
Je to Bodo Weber, a mi vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Novi incidenti u Mitrovici, u pucnjavi ispred kafića, ranjena dvojica mladića, pucano i na vozilo kosovske policije. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba za ratni zločin u Štrpcima. Više od 6000 Evropljana se bori na strani džihadista u Siriji, izjavila Evropska komesarka za pravosuđe. Preminuo književnik i nobelovac Ginter Grass.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa zapada prelazimo na odnose sa istokom. Države nastale raspadom bivše Jugoslavije nisu visoko na listi ruskih prioriteta jer nemaju ekonomsku i financijsku snagu, ali Moskva posvećuje veliku pažnju ovom prostoru. Izjavio je to u razgovoru sa našim Enisom Zebićem, profesor ukrajinskog jezika i književnosti na Zagrebačkom sveučilištu i bivši ukrajinski diplomata Evgenij Paščenko.
Uopće Rusija prema mom mišljenju u politici veliki plagijator. Evo potvrda, kad su bombardirali Beograd, taj model bio je prenešen na bombardiranje Groznoga. Kosovo, to je Abhazija. I model Bosne bi htjeli primijeniti na Ukrajinu u sadašnjoj intervenciji na Ukrajinu. S druge strane, mislim da sada zemlje nekadašnjeg socijalizma nisu značene za Rusiju, jer nisu one utjecajni. Rusija je sa jedne strane geografski potisnuta s Balkana i ona sad kada otkazala taj južni potok, ona zapravo ne izražava veliki interes prema tim zemljama jer oni nisu značajni za biznis. Sa druge strane vidimo da Rusija grčevito uhvatila se za Grčku i u sadašnjim natezanjima, u pokušajima rascijepiti zemlje NATO privući na svoju stranu, ona izgleda igra na ozbiljno u tom pravcu i s Grčkom i s Turskom. I s obzirom da vjerojatno planira stacionirati vrlo snažnu ratnu snagu na Krimu, nuklearnu, za nju je važno neko savezništvo sa tim balkanskim zemljama, mada ne vjerujem da Grčka s obzirom na stil svoje politike, mada tu igra i pravoslavlje i tako dalje, sve te različite koketerije, da i Grčka ipak će preći na tu rusku stranu.
Što je sa Srbijom? Mnogi kažu da Srbija nastoji cijelo vrijeme igrati jednu pod velikim navodnicima nesvrstanu poziciju između Europske unije i Sjedinjenih Država sa jedne strane i Rusije sa druge strane. Koliko je ta jedna pozicija uopće moguća? Koji je ruski interes u Srbiji?
Mislim, nikakav ruski interes u Srbiji ne postoji, jer Srbija beznačajna zemlja u glavnom kriteriju financijskom. To je zemlja u vrlo teškom ekonomskom stanju. Mislim da srpske vlasti pokušavaju taj folklor, taj mit o Rusiji iskorištavati u svojim političkim ciljevima. Samo manji dio intelektualaca zna i kako Rusija uopće nikad nije ozbiljno toj Srbiji pomagala. I taj balkanski srpski pravoslavno rusofilstvo, ono je bilo više kao jedna proizvodjena masovna kič kulture tog srpskog balkanskog slavizma. To je više problem srpskih vlasti u radu na unutarnju tu svoju poziciju. Naravno da Srbija uvijek je bila prozapadno orijentirana, još u socijalizmu, u Titovom socijalizmu. Naravno da ona nada se na pomoć financijsku sa strane Rusije, ali Rusija je višekratno pokazala da ona u bilo kom trenutku može otkazati i doista to je fiktivna jedna izmišljena simpatija i bratstvo sa jedne i s druge strane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u Berlinu se danas održavaju pregovori o Ukrajini. Na sastanku, čiji je domaćin šef diplomatije Njemačke, Frank-Walter Steinmeier, učestvuju i ministri spoljnih poslova Rusije, Ukrajine i Francuske. Biljana Jovićević.
Baš danas u oči sastanka agencije su objavile da su posmatrači izvijestili da su borbe u Donjecku intenzivirane nakon više od mjesec dana relativnog primirja. Posmatrači OEPS-a su naveli da se u nedjelju pojačala minobacačka vatra u okolini sela Širokine i da su više od 3 sata slušali neprekidno pucanje automatskog oružja. Minobacačka vatra zabilježena je danas i u centru Donjecka, a teške borbe vodile su se ponovo i oko uništenog aerodroma Donjeck, gdje je novinarima od juče nije nije dozvoljen pristup iz, kako su naveli, bezbjednosnih razloga. Domaćin sastanka u Berlinu Frank-Walter Steinmeier sa šefovima diplomatija Francuske Laurentom Fabiusom, Rusije Sergejom Lavrovim i Ukrajine Pavlom Klimkinom procijenit će na osnovu izvještaja posmatrača OEBS-a kako da pokrenu proces naprijed. Uoči sastanka Steinmeier je apelovao i na Moskvu i na Kijev da nastave dalje sa primjenom i drugih odredbi sporazuma kojima se također regulišu odnosi između Kijeva i pobunjenih dijelova Luganska i Donjecka koji su pod kontrolom proruskih pobunjenika.
Mi očekujemo i od Moskve i od Kijeva da se uhvate u koštac sa centralnim pitanjem primjene sljedeće faze sporazuma iz Minska,
rekao je Steinmeier za dnevnik Die Welt. No izgledi da se ove odredbe primjene nijesu baš najbolji, navode posmatrači.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vatrogasac Dušan Vasović već 4 decenije bori se sa vatrom, ali i svim nedaćama koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu. U svom rodnom Goraždu je sa komšijama proveo rat i zbog ljudi sa kojima je delio posljednju cigaretu ili komad hleba nikada se nije pokajao. Priču donosi Alen Bajramović.
Goraždanski vatrogasci bili su među najboljima u bivšoj Jugoslaviji. Rat nije bilo teško naslutiti, ali jeste surovost koja je u njemu kasnije pokazana.
Ljudi iz Višegrada dolaze u Goraždu, ma neće valjda u Goraždu. Uskočio, ljudi se sabijaju u Goraždu, u Goraždu 60-70.000 ljudi. Sudbina, životna, ne znam šta, je da sam ja odrastao, evo ovdje u centru grada, svi moji drugovi, prijatelji su muslimani. Sudbina je takva bila da sam ja, ne znam, kažem, da sam ja znao šta ću pretrpiti ono 4 godine. Ja bi sa rancom u Australiju pješki otišao.
U opkoljenom gradu bez vode, hrane, lijekova proživio je pakao.
Bolnica u ratu koja je imala mnogo ranjeni i čuda svega, ne bi imala mogućnost da opere možda te desavoje, da mnogo što uradi da i mi nismo dopremili vodu. Znači pod granatama, pod kišom metaka, dnevno smo nekoliko puta išli u gradsku bolnicu koja je imala cisternu na krovu bolnice, pa sa cevima smo im davali vodu. Svaka kuća od granate, od svega zapaljena, svi smo metogas. Puca pamu sa prljage, puca tuče, mi smo u onome, u tamu, u dajcu takozvano. Puca udara u dajcu, pucaju meci u dajcu, mi iskačemo.
Stanar iz zgrade u kojoj je živio sa majkom Jovankom 2 mjeseca proveli su u podrumu.
Ubacili smo dušeke tu, cijela zgrada, 2 ulaza. Spavamo 2 mjeseca u podruma. Razvaljuje tenk, razvaljuje pamovi, patovi, ti nema šanse da ostane. Znači nema šanse, razvali, ubi. U podrumu je i špore, dole se u podrumu i kuha nešto što se ima kuhat. Čekamo žara, ja sam umiru od gladi. 93. godine jedva čeku kad će žara ponići.
Dušanov otac Vukašin živio je na desnoj obali Drine. Ranjen je rafalima sa uzvišenja kik i operiran u ratnoj bolnici.
Bolnice me zove kuhar, kaže Dule, pošto se znamo. Dule, šta je, neće stari da ti ide, hoće evakuacija helikopterima. Neće kad ide, šta, ma neću. Ja odem tamo, šta tu vam kaže, ne, ma neće da umrem ovdje. Nekako ga ja natjeram, šta ja znam, i helikopterom odavde ode za Koševo.
Kada nije imao on, komšija je s njim dijelio ono što je mogao, jer u zgradi na Trgu branilaca svi su živjeli kao jedna porodica.
Meni nikad niko nije ružno rečeno. Ja sam primio u stan porodicu iz Višegrada, Karaman. 3 brata, od jednog brata žena i kćerka. Dijelili smo cigare, jedan od braće je, recimo, bio malo strasteni pušač. Pa smo dijelili poput cigare, 2-3 dima, da jedan drugom. S kojima sam ja dan danas izljubim se sa Karamanom Hajrudinom koji dođe iz Sarajeva. Braća, rođaci, ne znam da ti opišem.
Posao vatrogasca Dušan obavlja i danas. Pripadnik je profesionalni vatrogasne jedinice Goražde i ove godine će obilježiti 40 godina staža aktivnog vatrogasca. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodica u režiji Mikija Manojlovića uz nesumnjiv umetnički dobija i onaj širi, društveni i politički značaj. O Romeu i Juliji u prvoj srpsko-albanskoj koprodukciji odigranoj na 2 jezika govore režiser i glumci Anita Mančić, Alba Nukaj i Ulik Svehmiju.
Ja ovdje nisam gradila ulogu, ja sam ovdje bila deo jednog događaja. Pokušavajući zaista da pružim ruku pomirenja čoveku.
Uvijek razmišljam kad se ovo završi, da li je to bio samo kao kad munja nekad opali i onda ode i zaboravimo to.
Ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, mi smo radili posao.
Da, pitaju Šekspirovu reč koja kaže, ko si ti?
ili kušiti, kako se kaže na albanskom.
Priču o Romeu i Juliji ovih prostora poslušajte u programu Radija Slobodna Evropa u utorak 14. aprila. Svest o potrebi doniranja organa u Srbiji veoma je nerazvijena u odnosu na zemlje regiona poput Slovenije ili Hrvatske. Zato su udruženja osoba kojima su transplantirani organi sa regionalnog skupa na Zlatiboru pozvali sve da se zapitaju šta bi radili kada bi se i sami našli u sličnoj situaciji. Novka Ilić.
Svest o doniranju organa u Srbiji nije ni približno razvijena u odnosu na region, posebno Hrvatsku i Sloveniju. Tek 2005. godine Ministarstvo zdravlja krenulo je sa posticajem donor programa, a udruženja su na ovom polju malo uradila. U Hrvatskoj udruženja su dosta delovala na svest ljudi i tu se mnogo promenilo, kaže Tanja Vac iz udruženja Transplant. Članovi ovog udruženja bili su prisutni na Zlatiboru tokom prvih susreta transplantiranih i dijaliziranih koji su okupili preko 170 učesnika iz jugoistočne Evrope. Gospođa Vac je podsjetila da se danas transplantacijom spasavaju životi.
Svaki čovjek treba sebe zapitati šta bi on i kako bi on da se njemu dogodi da mu zataje primjerice srce ili bubreg ili jetra, a šta bi tek da se to dogodi njegovom djetetu. Na koji način bi doživljavao svijet, šta bi traži i od medicine, od svega, a zna da mu je sve to moguće i dostupno. Znači, kroz transplantacijski program danas spašavamo živote. Tu nema dvojbe da ću uvijek reći ja sam za darivanje. Najteže je doći do financija i Hrvatska se isto sa hrva sa financijama i tu treba razumijevanja biti sa svih strana, ali kada se uzme u obzir da se za čovjeka kojemu su zakazali bubrezi već u okviru godinu dana dva puta refundira sa transplantacijom cijena dijalize, onda i tu nema dvojbe.
Na transplantaciju u Sloveniji se ne čeka mnogo, a doniranje organa je u svesti ljudi, kaže Mirjana Kujundžić iz udruženja bubrežnih bolesnika.
U Sloveniji je što se tiče transplantacije jako dobro uređeno, što se tiče čekanja na transplantaciju isto tako, nije lista dugačka. Što se tiče doniranja organa, isto mislenost ljudi je dosta pozitivna, tako da na tom području nemamo nekih većih problema, a plus je u tom da smo još u Eurotransplantu. Ja vam mogu reći, ja lično sam čekala slabih 6 mjeseci na bubreg. Imam već 11 godina bubreg da sam se ponovo rodila. Aktivna sam, neću reći 24 sata, nego 48 sati.
Situacija u Bosni i Hercegovini je slična kao i u Srbiji. Otežavajući je problem podjela na više kantona i postojanje nekoliko entiteta, smatra Tomislav Žuljević iz udruženja dijaliziranih i transplantiranih federacije.
Je vrlo teško uspostaviti jedan kvalitetan sustav da se uradi što više transplantacija. Mi u federaciji moram se pohvaliti da smo prošle godine uradili najviše transplantacija od 2008. godine. Zahvaljujući našem udruženju koje permanentno radi na podizanju svijesti kod građana o važnosti darivanja organa, ali i pritiskom na određene institucije koje trebaju da rade svoj posao.
Transplantirani i dijalizirani družili su se na Zlatiboru nekoliko dana, šetali se, učestvovali u sportskim aktivnostima, a neki od njih uspjeli su da nam opišu kako su doživjeli veličinu života, osjećaj koji zdravim ljudima zatrpanim svakodnevnim potrebama često izmiče. Daniel Jager iz Slavonije živi sa transplantiranim srcem.
Sad mi je bilo 18-5 godina kako sam srce transplantirao u Dubravi u Zagrebu. Hrvatska je u Eurotransplantu, tako da nisam dugo čekao, bio sam 9 mjeseci na listi. Dobro se osjećam odmah nakon transplantacije, nakon 5-6 dana već sam bio na nogama i tako da od onda je samo uzlazno putanje. Mi moramo prvo zahvaliti našim donorima za nas srčane, netko mora dati život. Hrvatskoj donorstvo je na visokoj razini, jako puno ima kartice, ali kod nas je zakon pretpostavljenog darivanja, tako da svi smo mi donori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Novi incidenti u Mitrovici, u pucnjavi ispred kafića, ranjena dvojica mladića, pucano i na vozilo kosovske policije. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba za ratni zločin u Štrcima. Više od 6000 Evropljana se bori na strani džihadista u Siriji, izjavila Evropska komesarka za pravosuđe. Intenzivirane borbe na istoku Ukrajine. Preminuo književnik i nobelovac Ginter Grass. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 18 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetan dan.